السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral syabab rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Para pemuda-pemuda, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat berjumpa dan bertemu kembali di majelis ilmu ini. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, masih menerangkan tentang kitab Tauhid, yang mana kita telah memasuki bab yang kedua. Dari sekian banyak bab yang disebutkan di dalam kitab Tauhid ini, satu kitab yang membahas kerumit tentang permasalahan Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Dan kita memasuki bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan Tauhid dapat menggugurkan ataupun menghapuskan dosa-dosa. Dan sudah kita sebutkan beberapa dalil yang dibawakan oleh Al-Mu'allif beserta dengan penjelasan-penjelasannya dari kitab Al-Jadid Syarhu Kitabit Tauhid, di mana telah kita jelaskan dua dalil. Yang pertama yaitu surat Al-An'am ayat yang ke-82, demikian juga hadis telah kita jelaskan yang menerangkan tentang keutamaan tauhid ini, di mana di akhir hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seorang ke dalam syurga apapun amal yang dia kerjakan selama dia memiliki keyakinan-keyakinan yang telah disebutkan berkaitan dengan tauhid yang sempurna. Adkhalahu Allahul jannata 'ala ma kana minal amal. Nah, sekarang kita akan memasuki hadis yang berikutnya. Di sini disebutkan bahwasanya wala huma fi hadis ibban, yaitu sebutan walahuma maksudnya walil Bukhari wa Muslim, ay annahuma rawiya hadzal hadits aidan. Hadits yang akan kita bacakan ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, satu hadis dari Jarir Ibn radhiyallahu anhu, nama lengkapnya Ibn bin Amr ibn Ajlan Al-Ansari. Dia adalah seorang sahabat dari Bani Salim bin Auf, sahabat yang cukup terkenal, sahabat masyhur. Beliau yakni Ibn bin Amr radhiyallahu anhu meninggal dunia pada masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Namun tidak diketahui tahun berapa wafatnya Ibn bin Amr ini. Nah, dia meriwayatkan satu hadis yang di dalamnya disebutkan fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallahu yabtaghi bidzalika wajha Allah azza wa jalla. Di dalam hadis ini disebutkan sesungguhnya Allah harrama 'ala an-nar, mengharamkan atas neraka. Ya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada neraka bagi orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dengan ucapannya itu ibtigha wajhillah bidzalika. Jadi dengan ucapan la ilaha illallah tersebut dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia ikhlas. Di sana para ulama menyebutkan ada 7 syarat dari syarat-syarat sahnya ucapan la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah di antaranya adalah ikhlas dengan kalimat itu dibuktikan dengan dalil ini. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Jadi siapa saja yang ingin masuk ke dalam Islam dan sempurna Islamnya dan persyahadatannya terhadap la ilaha illallah itu diterima di sisi Allah, maka harus dia memenuhi syarat ini, yaitu ikhlas ketika mengucapkannya. Dan di sini dibawakan oleh beliau sebagai dalil untuk menunjukkan keutamaan ataupun fadlu tauhid. Sehingga ketika kita lihat di sini syarhul kalimat, penjelasan dari kalimat-kalimat di dalam hadis walahumma sudah kita sebutkan tadi, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun pada kalimat harrama 'alan nar, maksudnya adalah mana'ahullahu min dukhuliha, Allah mencegah orang yang mengucapkan kalimat ini untuk masuk ke dalam api neraka. Dicegah oleh Allah, ditahan, jangan masuk. Itu maksudnya innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan kalimat ini ibtigha'a wajhillah. Itu semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau di dalam syarhul kalimat ini, penjelasan kalimat, adapun ucapan man qala la ilaha illallah bagi orang-orang yang mengucapkan qaulu la ilaha illallah, maksudnya qalaha bi lisanihi 'arifan bi ma'naha 'amilan bi muqtadaha. Jadi ucapan yang dimaksud di sini bukan hanya sebatas ucapan. Karena sesungguhnya orang-orang Arab itu sangat memahami apa yang dimaksud dengan qala, ucapan. Karena sesungguhnya tidak mungkin seorang berucap akan tetapi tidak memahami dan tidak mau mengerjakan serta melaksanakan tuntutan dari yang dia ucapkan. Makanya ya kata beliau di sini maksudnya qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah, qala ha bi lisanihi. Dia mengucapkan dengan lisannya, arifan bi ma'naha. Dan ma'rifah, arif itu maksudnya faham tentang mana, maknanya tahu. Makna la ilaha illallah itu tahu. Maksudnya di dalam makna la ilaha illallah mewajibkan dia untuk membersihkan ibadah-ibadahnya dari kesyirikan. Tidak boleh ada satupun yang masuk di dalam ibadahnya kecuali illa illallah, la ilaha. Jadi dibuang seluruh Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya yang sudah kita sebutkan secara berulang-ulang. Amilan bi muqtadaha, dan dia siap sedia untuk melaksanakan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Inilah makna man qala la ilaha illallah. Nah, demikian. Ia bertaghi, apa yang dimaksud ia bertaghi? Ia telubu, menuntut. Ia bertaghi bidzalika, yakni bi qouli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah tadi. Yang dia tuntut, yang dia cari dan dia harapkan hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam syarhul ijmali, penjelasan secara global dari hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan setiap siapa saja, itu menyelamatkan dari azab api neraka bagi siapa saja yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kemudian melaksanakan tuntutan dari tauhidnya dengan maksud ataupun tujuan mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada riya dan sum'ah. Kalau memang seperti ini, maka jelas seorang hamba yang seperti ini niscaya akan mendapatkan keutamaan tauhid yang sempurna. Itu dalam hadis ini mengabarkan kepada kita Allah akan menyelamatkan dari azab api neraka orang-orang yang mentauhidkan Allah, kemudian melaksanakan tuntutan dari tauhid itu, kemudian qasidah itu memang benar-benar dengan kalimat tadi yang dia maksudkan hanyalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mencari pandangan manusia ria, bukan untuk mencari pujian manusia ataupun pembicaraan manusia yaitu sum'ah supaya orang mendengar amalan dia, bukan untuk itu. Maka ini jelas bersih dari syirik akbar dan syirik asghar. Al-fawaid. Maka faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama kata beliau, la yadkhulun nara man akhlasa tauhida lillah. Bahwasanya orang yang benar-benar memurnikan, mengikhlaskan tauhidnya kepada Allah, tidak akan masuk dalam api neraka. Ya, jadi jelas ini satu jaminan berdasarkan hadis ini. Orang-orang yang benar-benar ikhlas dengan tauhidnya, dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Dipastikan dia akan masuk ke dalam syurga. Faedah yang kedua, la tasluhul aqwalu wal a'malu illa biniyati taqarrubi ila Allah. Bahwasanya ucapan ataupun perbuatan manusia tidak akan sah kecuali dengan ya menyertakan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyaknya ucapan-ucapan manusia, begitu banyaknya perbuatan manusia, ini tidak akan dianggap baik, tidak akan dianggap satu amalan dan ucapan yang soleh kecuali niatnya ketika melakukannya atau ketika mengucapkannya dia berniat ingin taqarrub ila Allah, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan taqarrub ila nas, bukan taqarrub ila dunia, bukan untuk mendekatkan diri kepada dunia, mendekatkan diri kepada manusia, mendekatkan diri kepada penguasa, mendekatkan diri kepada ya orang lain ataupun yang semisalnya, bukan. Tapi semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini perkara yang penting. Bahwasanya ucapan-ucapan dan perbuatan manusia itu dianggap sebagai satu ucapan yang saleh, satu amalan yang saleh, kalau memang sungguh-sungguh dia mengucapkan dan melakukan itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya dia tambah dekat, supaya tambah dekat terus. Dan amalnya dia tambah dekat kepada Allah. Faedah yang ketiga adalah beliau isbatu sifatil wajah lillahi ta'ala. Penetapan bahwasanya Allah punya sifat wajah. Jadi Allah punya wajah. Terbukti dari hadis ini tadi, yabtaghi bidzalika wajah Allah. Dia mengucapkan ayat Allah kemudian mengharapkan wajahnya. Dan ini tidak perlu ditakwil. Ya, tidak perlu ditakwil dan tidak perlu dipikirkan. Tunggu dulu. Wajah disebutkan ini tidak perlu penelitian seperti yang pernah kita singgung, bahwasanya berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya la majala lirai wal aqli fi, tidak ada tempat bagi akal ataupun pendapat dalam masalah ini. Saya berpendapat wajah Allah itu begini, tidak ada cocok. Saya berpendapat enggak cocok Allah punya wajah. Itu lebih parah lagi, gak cocok punya wajah gitu ya. Jadi punya apa? Sebagaimana kalau dinafikan dari kita wajah, saya gak cocok ya, gak setuju kalau punya wajah. Untung teman gitu ya. Jadi istilah, kalau pada manusia saja itu mulia, maka bagi Allah juga lebih pantas untuk mendapatkan sifat sifat tersebut. Kalau manusia itu punya sifat baik, maka Allah lebih pantas untuk menyandang sifat sifat baik. Kalau manusia saja mulia ketika dia memiliki sifat perkasa, maksa sih kita menafikan bagi Allah sifat perkasa. Kalau manusia itu sempurna dengan bisanya dia berbicara, mengapa kita mengingkari Allah bisa berbicara? Ya, adanya sifat kalamullah. Kalau kita menganggap bahwasanya manusia itu sempurna dengan bisa mendengar, nah kalau enggak bisa mendengar dikatakan tuli. Lalu mengapa kita menafikan bahwasanya Allah punya sifat mendengar? Allah bisa mendengar. Tapi jangan samakan kayak makhluk. Apakah mendengarnya pakai telinga juga? Nah, Tuhan sudah punya makannya kan gitu ya. Akan tapi kita serahkan bagaimana hakikat sifat itu, ya serahkan pada Allah. Kewajiban kita hanya menetapkan Allah mengatakan sami, dia maha mendengar. Cukup kita tetapkan, tidak perlu kita pikir mendengarnya Allah pakai apa ya? Tidak seperti Anda pakai telinga. Karena Allah tidak sama seperti Anda. Allah tidak sama seperti makhluk. Ini harus kita pahami bahwasanya dalam masalah sifat-sifat Allah cukup bagi kita sami'na wa ta'na. Kita dengar ya kita taati seperti itu. Tidak perlu kita menggeser-geser, tidak perlu kita memikirkannya. Pikirkan saja amal kita. Amin gitu ya. Cocok enggak dengan syariat? Diterima? Ada riyanya atau sumahnya? Itu saja enggak cukup umur kita untuk menyelesaikan. Padahal lagi kita menyibukkan diri untuk meneliti ataupun mengkaji tentang zat Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Jadi Maha Suci Allah Subhanahu wa taala rabbul izzah dari apa yang mereka sifati. Dan kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, masih di dalam bab Fadlut Tauhid. Di sini beliau menyertakan satu dalil yang menyebutkan tentang keutamaan tauhid ini. Maksudnya di antara keutamaan tauhid ini akan disebutkan dalam hadis ini, yaitu dari riwayat ataupun dari jalur periwayatan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan Abu Sa'id Al-Khudri ini nama aslinya adalah Sa'ad, ya, nama aslinya Sa'ad. Abu Sa'id itu adalah kunyahnya, ya, Abu Sa'id. Biasa orang Arab ataupun dalam Islam ini sudah dinyatakan sebagai satu kunyah yang dianjurkan memakai Abu ataupun Ummu. Sekalipun itu anak-anak, belum punya anak, boleh begitu ya. Seperti beberapa orang di masa Rasulullah, Abu Umair, padahal itu umurnya masih kurang lebih 2 tahun. Dari panggilan Rasulullah Abu Umair, jadi yang lainnya Abu Hurairah. Hurairah itu kucing artinya, bapak kucing. Abdurrahman, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Kenapa dia dikasih kunyah Abu Hurairah? Karena dia senang sama kucing. Atau nanti senang sama makanan, dia Abu To'am. Bapak makanan. Baik, kita bacakan hadisnya. Jadi nama asli Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan, salah seorang sahabat yang mulia. Demikian juga ayahnya, dia meninggal di Madinah pada tahun 74 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu beliau menceritakan tentang dialog antara Nabi Musa dengan Rabbuna, dengan Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, qala Musa, satu saat Nabi Musa pernah berkata kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku mengingatmu dan mendoakanmu. Ya, dan berdoa kepadamu, meminta kepadamu dengan sesuatu tadi, maksudnya satu kalimat. Ya, satu kalimat, 'allimni, ajarkan aku sesuatu, yakni satu yang aku bisa mengingat dirimu dan aku bisa berdoa kepadamu dengan menggunakannya, maksudnya menjadikannya sebagai wasilah, sebagai satu tawassul. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Padahal Nabi Musa tadi ingin meminta sesuatu yang sifatnya khusus. Saya minta yang khusus, satu kalimat yang khusus yang orang lain enggak ada. Orang lain enggak tahu dan enggak punya kalimat itu, sehingga dengan sesuatu tadi aku bisa mengingatmu dan aku bisa jadikan kalimat itu sebagai tawassul ataupun sebagai wasilah untuk meminta kepadamu ya Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya Musa, ucapkan la ilaha illallah. Qala, maka apa kata Musa, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu itu mengucapkan kalimat ini. Jadi dianggap remeh sama Nabi Musa alaihissalam. Bukan dianggap remeh, artinya bukannya diinginkan Nabi Musa kalimat ini sebenarnya awalnya, tapi dia ingin satu kalimat yang khusus. Ya, satu kalimat yang khusus. Karena Nabi Musa menganggap kalimat ini adalah kalimat yang enggak khusus lagi. Ini semua orang tahu, bukan gitu ya. Semua orang tahu ini sudah. Setiap hambamu mengucapkan kalimat ini, Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, qala ya Musa law anna samawati sab'a wa 'amirahun ghairi wal ardina sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah wa huwa ibn Hibban wal hakim was safahan. Maka Allah taala mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau seandainya 7 lapis langit itu beserta bangunan-bangunan yang ada di dalamnya, amirahunna itu imarah ya, imarah. Kata emirat Arab, imarah. Bahasa-bahasanya. Kalau seandainya langit yang 7 itu beserta bangunan-bangunan yang ada di dalamnya, itu menunjukkan di langit itu ada bangunan-bangunan, jangan salah. Ya, ada makhluk, ada yang tinggal di sana, yaitu dari kalangan malaikat. Malaikat ahlus sama, ada ahlul arti. Ahlus sama kalau disebutkan dalam hadis, biasa disebutkan ahlus sama akan memberikan, ya memintakan ampunan untuk mereka, untuk orang-orang yang ada di majelis. Ahlus sama maksudnya siapa itu? Para malaikat. Nah di sana ada bangunan-bangunan untuk mereka. Amirohunna, itu al-imar. Kalau seandainya langit yang 7 itu beserta isi-isinya, bangunan yang ada di dalamnya selain aku, kata Allah. Kenapa? Karena Allah zatuhu bainatun, ya ini an makhluqatihi. Maksudnya Allah terpisah, Allah itu terpisah dari makhluknya. Ini merupakan penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak seperti yang dipahami oleh sebagian kelompok-kelompok yang keliru di dalam memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menganggap bahwasanya Allah zatnya itu bisa bersatu dengan makhluk Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran kalau kita dapati di antara mereka mengatakan, ya Allah itu saya itu Allah. Kenapa? Karena keyakinan mereka di awal Allah itu menyatu dengan makhluknya. Dimanapun kita berada dan apapun yang kita saksikan ini, itulah dia Allah, kata mereka. Jadi dicombelan itu juga ada Allah untuk mereka. Begitu ya. Ini tidak benar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa kalimat subhanallah itu tasbih? Untuk mensucikan Allah dari apa yang mereka sifati, karena ini pensifatan yang jelek, buruk untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, selain aku, kalau seandainya langit yang 7 beserta isi-isinya ataupun bangunannya selain aku, wal ardina sab'ah, demikian juga ya bumi yang 7 lapis ini, fi kifatin, diletakkan di satu daun timbangan. Wa la ilaha illallah fi kifah, dan demikian juga kalimat la ilaha illallah yang mungkin dianggap sepele dari awalnya. Begitu ya. Ini diletakkan di daun timbangan yang satu lagi, menunjukkan bahwasanya timbangan ataupun mizan itu juga dikenal ya di kalangan ya, ataupun dikenal sudah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya timbangan. Ada yang mizan, jadi timbangan. Ya, kemudian kalimat la ilaha illallah di satu timbangan, langit yang 7 beserta isinya dan bumi 7 lapis langit itu ya, bumi yang 7 lapis tadi diletakkan dalam satu timbangan, malat bihinna la ilaha illallah, masih lebih berat kalimat la ilaha illallah subhanallah. Sekarang saya tanya, tidak usahlah langit, enggak tahu kita enggak pernah kesana kan begitu ya, bumi saja dulu bumi, walaupun itu belum tujuhnya, enggak tahu kita lapis yang 7 ke bawah itu gimana, yang di atas ini saja kira-kira beratnya berapa kilo bumi ini? Siapa pernah menghitungnya ini? Bumi ini berapa kilo ini beratnya? Kalau gitu ya, masih ternyata masih berat kalimat la ilaha illallah subhanallah. Ya, jadi jangan sepele dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid ini merupakan fadlut tauhid. Makanya babnya bab fadlut tauhid. Bab ya hadza babun fadlut tauhid. Sehingga ini merupakan bab itu menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Itu kalimatnya saja itu lebih berat dari langit dan bumi. Lalu bagaimana jika seorang hamba mengetahui maknanya dan mengamalkannya, masya Allah, ini jelas lebih berat lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala timbangannya. Penjelasan kalimatnya yaitu di dalam hadis disebutkan adzkuruka, maksudnya usni alaika bihi wa ahmaduka, aku bisa memujimu dan menyanjung-nyanjungmu, itu maksudnya. Ya Allah, ajarkanlah aku sesuatu yang aku bisa menyanjung-nyanjungmu dengan kalimat khusus yang diinginkan oleh Nabi Musa adalah satu kalimat khusus, aku bisa memuji-mujimu, yang mana orang lain mungkin tidak bisa, yang khusus untuk saya saja. Wa ad'uka bihi, maksudnya atawassalu ilaika bihi idza da'autuka, aku bisa menjadikan kalimat itu sebagai tawassul, sebagai perantara ketika aku berdoa dan meminta kepadamu. Maka dari sini juga kita dapati bahwasanya tawassul dari semenjak masa kenabian, ya, nabi-nabi terdahulu, tawassul ini sudah dikenal, begitu ya. Tapi tawassulnya tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan, bukan dengan tawassul yang sesuka hatinya secara serampangan dan sembarangan. Menjadikan segala sesuatu bisa jadi tawassul ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuburan dijadikan sebagai perantara, datang ke kuburan, minta sama orang yang telah meninggal dunia, dia panggil-panggil, kan begitu ya. Apakah dia memanggilnya dengan mbah, kiai, syekh, wali, ataukah bahasa-bahasa yang mereka panggil penghuni kubur tersebut dan mengatakan, saya perlu ini, saya perlu itu, ya, supaya usaha saya lancar, lurus. Tiba-tiba ada suara dari dalam kuburnya, ya, setan senang gitu kan, gitu ya. Setan suka main-mainkan orang-orang yang tidak kuat seperti ini, tidak kuat imannya. Akhirnya dia pun percaya, kan gitu ya, wah ini dijawab, kan, ya. Tolong sampaikan kepada Allah. Tidak bisa kalau tawassul seperti ini. Tapi tawassul yang dimaksud di sini adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dia meminta satu kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dia jadikan sebagai perantara ketika dia berdoa meminta kepada Allah. Itu maksudnya adalah kafi. Kullu ibadika yaquluna hadha, yakni arada Musa syai'an yakhussuhu Allah bih. Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Maksudnya Nabi Musa ingin sesuatu yang khusus, sesuatu yang khusus yang diberikan oleh Allah kepadanya. Amirahunna ghairi. Ini amirahunna maksudnya sini man fihinna minal imar ghairullah. Apa yang ada di antara langit-langit tersebut, minal imar, dari bangunan-bangunannya. Jadi menunjukkan bahwasanya di langit itu juga ada tempat tinggal untuk para penduduk-penduduk langit. Langit juga ada penduduknya, ya. Demikian juga bumi ada penduduknya. Ya, kiffatun yang dimaksud di sini kiffah, yaitu kiffatun mizan, yaitu daun timbangan. Tapi Allah alam gimana, ya, untuk daun timbangannya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang Anda pikirkan, oh berarti ada dua daun timbangan. Ya, ada satu tiangnya. Ada begini, begitu kan? Ada. Jadikan lampor hukum, kan begitu. Marat bihinna maksudnya masih lebih berat, ya, kalimat la ilaha illallah tadi daripada langit dan bumi. Baik. Nah, asyarul ijma, di penjelasan secara global, bahwasanya Nabi kita mengabarkan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya utusan Allah Rasulullah Musa alaihi salam pernah meminta sesuatu dari Allah. Dari sekian banyak jenis ibadah, dia ingin meminta sesuatu yang khusus, yang tujuannya agar Nabi Musa bisa lebih memuji-muji Allah, menyanjung dan mengagungkannya, ataupun menjadikan kalimat itu sebagai tawassul perantara ketika dia meminta kepada Allah. Maka Allah memberikan irsyad, memberikan petunjuk kepada Nabi Musa dengan satu kalimat yang paling sempurna, yaitu kalimatul ikhlas, kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka tatkala Nabi Musa meminta kalimat itu dari dia, artinya Nabi Musa di sini meminta kalimat selainnya. Kalau ini sudah tahu semuanya, dia ingin kalimat yang lain. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana keutamaan kalimat ini. Karena menurut Nabi Musa ini kalimat yang sudah banyak diketahui, sudah tersebarlah di tengah-tengah manusia. Enggak surprise gitu ya. Dia pengen yang surprise gitu ya, bisa beda dengan yang lainnya. Ya, bisa beda dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kalimat, yang mana kalimat itu jika, ya, dibandingkan dengan langit dan bumi beserta lapisan-lapisannya dan bangunan yang ada di dalamnya, maka jelas masih lebih berat lagi kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Di annaha aslu kulli din wa asasu kulli millah. Karena kalimat la ilaha illallah merupakan dasar dari setiap agama yang diturunkan oleh Allah dari agama samawi. Semua, ya, aslu kulli din wa asasu kulli millah, seluruh agama, seluruh millah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asasnya dan asalnya adalah kalimat la ilaha illallah, pondasinya la ilaha illallah. Baik, al-fawaid. Adapun faedah dari hadis tadi, beberapa faedah bisa kita petik. Yang pertama kata beliau, yajuzu li syakhsi ayyas'alallaha syai'an yakhussuhu Allahu bih. Ini faedah yang pertama, bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang untuk meminta kepada Allah sesuatu yang Allah mengkhususkan untuknya. Ini boleh. Boleh meminta sesuatu yang khusus. Ya Allah, saya minta rumah yang bisa di atas laut. Misalnya seperti itu. Boleh enggak minta seperti itu? Boleh, nanti antum dikasih anu gitu ya. Apa namanya itu? Kapal induk. Nah, itu kan. Jangankan rumah, pesawat aja bisa mendarat di sana kan gitu ya. Nanti dikasih kapal induk. Mau kan? Minta rumah di atas laut. Ya jelas bisa. Untuk nanti diberikan kekuatan dan diberikan kemampuan untuk membuat rumah di atas laut, nggak tenggelam seperti kapal induk itu. Nah demikian. Jadi ini diperbolehkan meminta sesuatu yang khusus kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini tidak hanya pengkhususan bagi Nabi Musa saja, tapi ini diperbolehkan kata. Ya, tapi harus ini pensyarah dalam kitab. Jadi sebutkan bolehnya seorang meminta kepada Allah dengan sesuatu yang Allah mengkhususkan untuknya. Ya apapun itu, misalnya ya Allah, saya pengen nanti pasangan saya yang hafal Quran 30 juz, hartanya banyak, wajahnya tampan, tingginya
enak.
Ya, gitu ya, misalnya. Terus. Nah. Kemudian poin yang berikutnya. Poin yang kedua kata beliau, annar rusula la ya'lamuna illa ma 'allamahumullahu bih. Sesungguhnya para rasul-rasul Allah itu tidak mengetahui kecuali apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Ini membuktikan, karena kenapa? Ada sebagian orang yang terlalu mengagung-agungkan Nabi Musa. Sampai-sampai tongkatnya Nabi Musa dijual. Nah, gitu ya, itu pernah baca enggak? Saya pernah baca itu, dijual tongkat Nabi Musa. Cincinnya Nabi Sulaiman. Gak tahu apakah itu. Ya maksudnya kasiatnya nanti dibuat situ kasiatnya. Tongkat ini bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa terbang kan? Bisa dipukul nanti langsung terbelah.
Lulus kok, beruang menajam.
Ya justru dari sini bahkan ada sebagian orang yang mungkin pernah saya ceritakan juga kan gitu ya, yang dia tidak mengerjakan sholat hanya gara-gara didatangi Nabi Musa katanya. Dari mana tahu Nabi Musa? Karena dia datang pakai tongkat. Wah, apakah setiap yang pakai tongkat adalah Nabi Musa? Kemudian Nabi Musa kata dia sih Nabi Musa, dia mengatakan dia Nabi Musa dan memerintahkan dia sejak saat ini kamu tidak perlu sholat lagi. Wah, hebat ya kan gitu ya. Nah, jadi di sini justru dalam hadis ini kita dapati bagaimana sekalipun mereka para rasul, tetap ilmu yang mereka ketahui terbatas. Terbukti Nabi Musa enggak tahu kalau kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari dunia dan seisinya, dari langit dan dunia serta seisinya. Tahu enggak Nabi Musa? Enggak tahu. Setelah Allah mengajarkan, oh baru tahu Nabi Musa ternyata kalimat la ilaha illallah subhanallah. Kalau seandainya seluruh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isi-isinya ya itu ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, dengan ucapan kalimat la ilaha illallah masih lebih berat kalimat la ilaha illallah. Berarti apa? Nabi Musa walaupun didapati begitu banyaknya mukjizatnya, masih saja memiliki kekurangan. Enggak tahu ternyata. Kan gitu ya. Walaupun dikenal Nabi Musa dengan tongkatnya, peristiwa bagaimana Nabi Musa ya diselamatkan oleh Allah dari penyembelihan anak-anak Bani Israel. Anak-anak lagi Bani Israel itu kan disembelihin oleh siapa? Oleh Fir'aun. Tapi diselamatkan Nabi Musa dengan diperintahkannya ibunya untuk meletakkan dia di tabut peti dan dihanyutkan di sungai Nil sehingga didapati oleh ya dayang-dayangnya Fir'aun, diserahkan kepada Asia binti Muzahim. Dipeliharalah dia sehingga dengan skenario dari Allah kembali lagi dia ke pangkuan ibunya sampai dan seterusnya ketemu sama orang Bani Israel dengan suku Kipti bertengkar ingin didamaikan, ternyata Nabi Musa mukul suku Kipti itu sampai mati. Dia sekali pukul jatuh mati. Ini kuat Nabi Musa. Nah demikian. Tapi walaupun demikian namanya manusia masih ada kurang ilmu yang dimiliki terbatas. Jadi para rasul itu tidaklah mengetahui kecuali sesuai dengan ilmu yang hanya diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, sehingga ya batillah orang-orang yang terlalu mengagung-agungkan para nabi, menyembah para nabi ataupun menyembah para rasul seperti orang Nasara. Kan gitu ya, menjadikan Isa sebagai satu dari tiga unsur. Ataupun di tengah-tengah umat ini yang meyakini Nabi Muhammad SAW memiliki kekuatan, sehingga mereka memanggil manggil Rasulullah dalam doanya, ya Rasulullah tolong ya Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW sendiri tidak mendengar apa yang mereka minta. Dengar tidak Rasulullah kalau kita manggil dia? Rasulullah mendengar tidak kita, ya Rasulullah tolong ya Rasulullah, ini usaha saya kok bisa begini, ya tolong ya Rasulullah. Kira-kira Rasulullah dengar tidak? Tidak mendengarnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sampai-sampai mengutus malaikat khusus untuk berkeliling dunia setiap hari mengumpulkan selawat dan salam dari umatnya, kemudian nanti baru disampaikan ke Rasulullah. Berarti apa? Rasulullah enggak tahu kalau kita berselawat dan mengucapkan salam. Ya, innalillahi malaika sayyahina fil ardi yuballighuni mikumati salam. Kita Rasulullah. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat khusus yang keliling-keliling, sayyahina itu keliling-keliling di muka bumi ini, mengumpulkan selawat dan salam dari umatku kemudian disampaikan kepadaku. Sementara beliau berada di alam barzakh. Berarti apa? Selawat dan salam aja beliau enggak tahu kalau kita berselawat kepadanya kecuali dengan perantara malaikat. Lalu gimana kalau ada manggil-manggil Rasulullah? Ya jelas begitu ya. Dia tidak bisa mendengar karena alamnya sudah berbeda. Nah, jelas ya. Baik. Faedah yang berikutnya, itsbatu yang ketiga, itsbatu sifatil qaulillahi subhanahu wa taala, penetapan bahwasanya Allah memiliki sifat berbicara. Ya. Dan ini pernah kita singgung, bahwasanya qaulullah, qala Allah taala, Allah berfirman, Allah berkata. Ya, Allah berbicara kan gitu ya. Allah berbicara. Karena kalau kita nafikan, ya kita ingkari Allah bisa berbicara, berarti apa? Ya, kebalikannya, apakah kita menetapkan Allah bisu? Ya jelas ini aib bagi Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala sesuatu yang kurang, yang aib. Ya Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh sifat-sifat yang mulia. Yang mana manusia mulia dengan sifat itu, Allah lebih pantas mendapatkan kemuliaan tersebut. Yang mana sifat itu merupakan kekurangan bagi manusia, maka Allah lebih pantas untuk dibersihkan darinya sifat kekurangan itu. Seperti tidur, ngantuk, ngorok, atau sifat kurang yang lainnya, itu kan sifat-sifat makhluk, maka tidak pantas bagi Allah. Dan sinatun wala naum, ya, wa makana rabbuka nasiya, terjemah dalam surat Maryam, Rabbmu tidaklah pelupa, karena pelupa itu kekurangan bagi kita, aib itu bagi Anda. Lupa kan, alhamdulillah enggak lupa bukunya di rumah semuanya, kan? Lupa itu kan kurang. Makanya Allah mengatakan wa makana rabbuka nasiya, Rabbmu itu tidak lupa. Kalau seandainya ditetapkan bagi Allah itu pelupa, maka Al-Quran itu tidak usah dipelajari, karena barangkali lupa Allah menurut syariatnya, kan gitu ya. Barangkali Allah lupa ini. Jadi keliru orang-orang, aduh kok enggak ada ya syariat ini, jangan-jangan Allah lupa dalam di ayat ini. Wa makana rabbuka nasiya, Allah sudah membersihkan dirinya sendiri dari sifat pelupa. Jadi segala bentuk sifat yang kurang bagi kita itu gak pantas bagi Allah. Ya, jelas ini ya. Jadi hanya kemuliaanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya mengagungkan Allah yang seperti ini. Faedah yang berikutnya yang keempat, itsbatu anna samawati masbuna, penetapan bahwasanya langit itu juga ada penghuninya. Ya, jadi ada penghuninya. Allah alam gimana hakikatnya kan gitu ya, kita tidak mengetahuinya. Itu hanya ya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka makhluk yang ada di langit sana, penduduk-penduduk langit. Yang kelima, itsbatu annal ardina sab' kasamawat, penetapan bahwasanya bumi ini juga tujuh lapis seperti langit. Dalam hadis tadi juga disebutkan wa ardina sab'. Bahkan di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan bahwasanya bumi ini juga tujuh lapis. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12. Allahul ladzi khalaqas samawati, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dalam surat Thalaq Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan sab'a samawat, tujuh lapis langit. Wa minal ardi, dan demikian juga bumi ini, mislahun, seperti langit. Berapa langit? Tujuh lapis. Nah, itu jadi mislahun ini menunjukkan ya semisalnya, berarti bumi juga tujuh lapis. Ya tanazzalul amru bainahum. Dan perintah Allah itu turun di antara langit dan di antara langit dan bumi, itu berlaku bagi mereka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian faedah berikutnya yang keenam, itsbatul mufadalah bainal a'mal, penetapan bahwasanya di antara amal itu ada yang utama. Di antara amal itu ada yang utama, terutama kalimat la ilaha illallah ini merupakan afdalu dzikri. La ilaha illallah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu syukri alhamdulillah. Jadi, ya, zikir yang paling afdal memang la ilaha illallah. Afdalu syukri, dan rasa syukur, ungkapan rasa syukur yang paling afdal adalah alhamdulillah. Ya, jadi jelas bahwasanya di antara amal itu ada yang utama satu dan yang lainnya. Nah, demikian. Kemudian yang ketujuh, bayanu 'idzami wa fadli la ilaha illallah, penjelasan agung dan mulianya la ilaha illallah. Baik. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis yang dibahas ini dengan babnya, yaitu kaufatul tauhid. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah hiya afdhalul azkar wa athqaluha fil mizan. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah merupakan zikir yang paling afdal dan yang paling berat ditimbangan. Jadi sekian banyaknya zikir, yang paling berat zikir apa? Tahlil. Makanya banyak orang tahlilan. Ya. Jadi afdal zikir la ilaha illallah yaitu kalimat tahlil. Makanya banyak orang tahlilan. Demikian juga banyak kalimat lain, takbir, makanya orang takbiran. Kan gitu ya. Kemudian ada kalimat apalagi, tasbih, enggak ada tasbihan. Istirja gitu ya, tahmid, tahmidan. Istirjaan gitu lah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah, ya. Yasinan katanya. Allahu a'lam. Baik ya, jadi itu tadi hadisnya sudah kita sebutkan faedahnya. Yang terakhir, hadis yang terakhir. Ya, hadis yang terakhir ini ya, insyaallah dalam bab fadlut tauhid atau bab fadlut tauhid. Hadis yang terakhir dari pembahasan atau bab ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan dia menghasankan hadis ini dari jalur Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nama aslinya Anas, anaknya Malik, ya, anaknya Malik bin An-Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji, yaitu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah, yang telah membantu Rasulullah semenjak umur dia 10 tahun. Kemudian Rasulullah wafat ketika dia berumur ya 20 tahun. Ya, jadi hampir kurang lebih 10 tahun dia melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggal pada tahun 93 Hijriah di Basrah. Dan ini di antara sahabat yang paling lama meninggal juga. Baik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala berfirman, yakni hadis kudsi. Ini dikenal dengan hadis kudsi. Kata Anas, aku mendengar Rasulullah bersabda, dan sabda Rasulullah Allah Ta'ala berfirman, berarti hadis kudsi. Nah, di sana Allah Ta'ala berfirman, ya Ibnu Adam. Sebenarnya hadis ini panjang, tapi ini potongan hadisnya saja, tidak terlalu panjang ya, yang berkaitan dengan pembahasan ini. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Ibnu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai Ibnu Adam, kalau seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa dosa seberat bumi ini, khotoya itu dosa-dosa seberat bumi ini, kamu datang kepadaku membawa dosa seberat bumi. Nah, kayak tadi berapa, kira-kira berapa bumi ini, berapa beratnya? Allahu a'lam ya. Suma lakitani, kemudian engkau bertemu denganku, la tusyriku bi syai'in, engkau tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Maka balasannya apa? La ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku pun akan datang kepadamu dengan memberikan maghfirah seberat dosa yang kamu bawa tadi. Itu seberat bumi. Dengan syarat apa? La tusyriku bi syai'an, jangan kamu sekutukan aku. Kalau kamu datang menghadapku dengan membawa dosa seberat bumi ini, akan aku berikan maghfirah dengan seberat itu juga. Artinya diberikan ampunan jika kau datang kepadaku dengan tidak membawa kesyirikan. Syekhul kalimat menjelaskan kalimat qurabul ardi, maksudnya manquha au qaribun min ya maliha, yaitu isinya gitu ya. Jadi seluruh isi bumi ini, qurabiha itu beratnya dan beserta isinya ataupun yang mendekatinya. Khotoya yang dimaksud dalam hadis ini adz-dzunub, dosa-dosa, kesalahan di sini dosa-dosa. La tusyriku bi syai'a, la tusyrik bi ayya naw'in min anwa'i syirk, maksudnya la tusyriku bi syai'an, kamu tidak membawa dosa syirik apapun dari seluruh jenis-jenis kesyirikan. Tidak juga syirik akbar, tidak juga syirik asghar. Memang benar-benar bersih, tidak bawa dosa syirik, tapi membawa dosa-dosa selain syirik, maka akan diberikan ampunan subhanallah. Ya, selama seorang itu, kemungkinan besar ketika seorang itu datang menghadap Allah, dia tidak punya dosa syirik akbar, tidak punya juga syirik asghar, tidak pernah sumah, tidak pernah riya, tidak pernah syirik akbar, tapi banyak dosa besarnya mungkin, gitu ya. Mungkin dia, tapi gitu ya, melakukan dosa besar yang antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka yang seperti ini punya kemungkinan besar untuk mendapatkan ampunan dan tidak akan disiksa selama dia tidak punya dosa kesyirikan. Syekhul Ijmali penjelasan secara global. Kata beliau di sini, yukhbirun Allah Subhanahu wa taala fi hadzal hadits al-qudsi anna man mata mukhlishan tauhidahu lillahi tarikan li jami'i anwa'i syirki fa inna Allaha sayubaddilu aw sayadullu sayiatihi bi hasanat hatta law kanat dunubuhu min al-ardi aw qariban min milkiha. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini, yaitu hadis qudsi, bahwasanya orang yang meninggal dunia dalam kondisi bersih, ya, tauhidnya itu ikhlas bersih, dia meninggalkan seluruh jenis-jenis kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan kesalahan-kesalahannya dan menggantinya dengan kebaikan. Kalau sekalipun ya sekalipun dosa-dosa yang dia bawa tadi sepenuh bumi ataupun ya hampir sepenuh bumi, maka akan mendapatkan ampunan. Al-fawaid, maka faedah yang bisa kita sebutkan atau disebutkan di dalam syarah kitab tauhid ini adalah, jadi faedah yang pertama dari hadis ini, yang pertama itsbatu sifatil qaulillahi 'alal wajhi lladzi bihi subhanahu, yang sudah kita sebutkan tadi, penetapan sifat berbicara bagi Allah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, bayanu si'ati fadlillahi wa rahmatihi, penjelasan luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga yaitu kematian di atas tauhid. Seorang yang mati meninggal dunia di atas tauhid, ya, kemudian murni. Ya, seorang yang meninggal dunia di atas tauhid yang murni, ini merupakan syarat mendapatkan ampunan maghfirah. Jadi syarat mendapatkan maghfirah yaitu dia meninggal dunia dengan membawa tauhid yang murni, yang bersih, maka dia akan mendapatkan ampunan. Ini syaratnya adalah tauhidnya ini tadi. Tapi ini perlu diperinci. Kata beliau, yang pertama, kalau di sana ada seorang yang meninggal dunia membawa syirik akbar, pasti masuk neraka. Bahkan dia kekal di dalam neraka. Kemudian seorang yang meninggal dunia bersih dari syirik akbar, tapi dia masih punya syirik asghar, cuma sedikit. Nah, gitu ya. Dia meninggal dunia, syirik akbar tidak ada. Yang dia bawa hanyalah syirik asghar, mungkin riak-riaknya ada, sumah-sumahnya, tapi sedikit. Ya, sedikit. Kemudian kebaikan-kebaikan atau pahala amal kebaikannya itu lebih berat, lebih banyak daripada kesalahan-kesalahannya, maka niscaya dia akan masuk ke dalam syurga insyaallah. Paham ini ya? Dia meninggal dunia tidak membawa syirik akbar, hanya saja dia membawa syirik asghar, tapi sedikit. Masih lebih banyak pahala-pahala kebaikannya. Ya, pahala kebaikannya masih lebih berat daripada dosa syiriknya tadi. Karena dosa syirik juga adalah dosa syirik, ya artinya tidak menyebabkan dia kekal di neraka. Maksudnya syirik asghar begitu ya, adalah dosa syirik yang tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Sebagian ulama mengatakan dia masuk ke dalam cakupan dosa besar juga. Kan gitu ya, masuk ke dosa besar tapi masih memungkinkan ya orangnya itu akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kan beda-beda syirik asghar seorang. Ada yang mungkin cuma beberapa kali saja dia dalam seumur hidupnya cuma 2-3 kali aja. Mungkin seperti itu kan. Tapi amal kebaikannya mungkin lebih banyak sehingga dia akan masuk ke dalam syurga. Yang ketiga, seorang yang meninggal dunia bersih dari syirik akbar tapi memiliki syirik asghar ketika dia meninggal dunia. Dan syirik asghar-nya ini serta kesalahan-kesalahannya yang lain, dosa-dosanya masih lebih berat daripada amal kebaik. Amal kebaikannya, maka dia berhak untuk masuk ke dalam neraka, cuma tidak enggak kekal. Ya, dia masuk ke dalam neraka untuk membersihkan dosa dan kesalahannya tadi karena syirik asghar-nya masih lebih banyak atau kesalahan-kesalahan yang lainnya. Nah, di sana ada tambahan lagi yang keempat, enggak ada di sini. Yaitu seorang yang meninggal dunia tidak membawa dosa syirik akbar, tidak pula membawa dosa syirik asghar, enggak ada. Tapi dosa besarnya banyak yang dibawa syirik. Maka kalau ini insya'a ghafarallahu wa insya'a azabahu. Jika Allah mau, Allah akan menyiksa dia, dan jika Allah mau, Allah akan mengampuni dia, ya, dan bersih sama sekali. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Siapa yang dia kehendaki. Ataupun yang berikutnya, seorang yang meninggal dunia enggak ada dosa besar, enggak ada syirik akbar, enggak ada syirik asghar, enggak ada bersih. Pahalanya juga banyak besar, dosanya ada, mungkin ada besar, tapi sedikit. Nah, ini kemungkinan besar dan insya Allah orang ini akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu akan pembahasannya nanti setelah ini. Setelah bab ini nanti akan ada pembahasan keutamaan orang-orang yang mentahkik tauhidnya, dia akan masuk surga, enggak dihisab, enggak diazab, song langsung terus masuk surga. Allah Ta'ala bismillah. Mungkin ini saja bisa kita sampaikan ya. Jadi ini beberapa faedah tadi telah kita sebutkan, dan kecocokan hadis ini dengan bab bahwasanya hadis ini menunjukkan orang-orang yang meninggal dunia bersih dari syirik, dari seluruh jenis-jenis syiriknya, niscaya dia akan masuk surga sekalipun dosanya seberat bumi, sebanyak apapun dosanya akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Tapi mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita akhiri.
Ada dulu. Ini titipan pertanyaan dari akhwat. Ya, 3 pekan yang lalu. Ustaz, ini ada beberapa akhwat nanya. Beberapa pekan yang lalu. Mengenai Ustaz, apa masalah maksud dari surah Maryam ayat 71. 70 dan 71. Kita kan besar ya.
Iya,
baca artinya ya.
Iya, baca artinya. Waridu hal itu ya.
Iya, Ustaz. Subhanallah nu a'lamu billadzi bahwa aula biha syiriya wa in minkum illa waridha kana ala rabbika
hatta illa waridha.
Iya, kenapa? Maksudnya apa, Ustaz? ayat ini? Penjelasannya, Ustaz.
Wa minkum illa waliduha. Para ulama tafsir memberikan penjelasan di antaranya Imam Ibnu Katsir, bisa dicek di sana nanti. Kurang lebihnya saya menukil di sana. Wa minkum illa waliduha, dan tidak ada di antara kalian melainkan akan memasuki neraka itu. Jadi mereka mengatakan bahwasanya semuanya nanti akan masuk ke dalam api neraka, yang soleh-soleh juga masuk. Tapi enggak disiksa. Tidak diazab. Dan neraka itu tidak terasa panas bagi mereka, cuma mereka disaksikan, ini dia neraka. Supaya mereka tahu bagaimana bahwasanya ancaman Allah selama dunia itu benar. Supaya terbukti, ya ini neraka, benar kan? Bukan bote-bote.
Bahasa apa lagi?
Bahasa apa itu bote-bote? Sarmia. Iya, jadi benar semuanya. Ya, semuanya nanti masuk, tapi tidak akan merasakan panas. Panasnya tidak, cuma membuktikan ini dia dimasukkan. Wa in minkum illa waliduha. Tidak ada, ini benar-benar penafian. Tidak ada di antara kalian melainkan akan memasuki neraka itu. Maksudnya masuk neraka di sini bukan disiksa. Semuanya yang soleh juga yang baik itu akan masuk ke neraka dan melihat bagaimana neraka, gejolak api nerakanya kan gitu ya, kedahsyatan api neraka itu. Tapi penduduk neraka tidak gitu ya, enggak dimasukkan ke dalam surga gitu, lihat orang ini. Cuma hanya saja mereka dikasih tunjuk secara umumnya saja. Inilah tempat kalian gitu ya, kalau seandainya kalian bertakwa dulu selama di dunia, maka mereka menyesal. Nah, demikian. Ya, jadi itu yang dimaksud wa minkum minal waliduha. Ya, bosnya tidak ada di antara kalian mereka akan memasuki neraka itu, bukan masuk di sini disiksa kan gitu ya, tapi bagi orang-orang soleh masuknya mereka untuk menyaksikan kebenaran ancaman Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah akbar. Jelas ya? Untuk lebih jelasnya nanti ya coba dibaca tafsirnya di sana. Tapi ada beberapa riwayat yang mendukung itu. Ada.
Baca
di mana Ustaz? Apakah kita harus mengucap apakah kita harus mengulang syahadatain setelah kita besar gitu ya? Ya enggak perlu. Ya, tidak perlu kita mengulang lagi kalau kita memang sudah lahir dari orang tua yang muslim, ya. Tapi kalaupun dia lahir dari kedua orang tua yang non-muslim, selama dia belum baligh, kemudian mungkin diadopsi dan diambil kan gitu ya, dipelihara oleh orang-orang Islam, maka tidak perlu dia disyahadatkan lagi kalau dia belum mencapai balighnya. Tapi kalau dia sudah baligh, kan gitu ya, kalau dia sudah baligh ingin masuk Islam ya harus mengucap dua kalimat
syahadat.
Iya. Jadi yang keliru seperti penerapan sebagian orang ketika mau menikah disuruh syahadat. Ya, ini aneh gitu loh. Yang pertama memang enggak ada syariatnya, itu pertama kan gitu ya. Enggak ada syariatnya, enggak pernah Rasulullah ketika menikahkan sahabatnya harus syahadat pada bunga enggak sah. Enggak pernah, karena syahadat itu yang makruf masyhur di masa Rasulullah, mengucap dua kalimat syahadat untuk memasukkan ke dalam Islam kan gitu ya. Itu bagi orang-orang muslim masuk Islam ya mengucap dua kalimat syahadat. Dan di sana memang dua kalimat syahadat ini ada tempat-tempat tertentu, ini ibadah. Tidak boleh semua tempat itu kita syaratkan harus dua kalimat syahadat. Kapan kita disyaratkan mengucap dua kalimat syahadat? Selain memasuk Islam, kita kan sudah Islam. Kapan? Iya, di dalam sholat. Iya, di dalam sholat itu jelas memang ada tuntunannya mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah demikian. Tapi selain itu, jika tidak ada perintahnya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, ya jangan, tidak usah, gitu ya. Nah, dengan alasan supaya lebih menguatkan Islam, ya hendak mas, untuk menguatkan Islam itu Anda melaksanakan perintah-perintah Allah, itu menguatkan Islam Anda, menguatkan iman Anda, itu laksanakan perintah Allah. Semakin baik, semakin cocok dengan syariat, itu akan semakin kuat. Itu yang menguatkan keimanan, menguatkan Islam kita, bukan dengan mengucapkan syahadat. Dua kalimat syahadat baru tambah kuat ininya, gitu ya. Tapi kalau dia mengucapkan kalimat tahlil saja, ini boleh, karena itu memang afdol zikr. Dan itu juga mengucapkannya secara mutlak, bukan harus dikhususkan malam Jumat saja, itu gak ada. Malam Kamis saja, malam Sabtu saja, gak ada pengkhususan seperti itu. Ya, ketika kita mendapati satu dalil yang di sana hanya disebutkan keutamaannya saja, maka kita melaksanakannya juga secara bebas. Tidak perlu kita tentukan berapa jumlahnya, tidak perlu kita tentukan di mana tempatnya, tidak perlu kita tentukan kapan waktunya, tidak perlu juga kita tentukan bagaimana bentuknya. Ya, Abdul Zikri la ilaha illallah. Se-Abdul Abdul Zikri la ilaha illallah. Berarti bentuknya gimana cara menzikirkannya? Tidak ada seperti itu. Kecuali memang pernah ada ketentuannya dari syariat. Misalnya apa? Ucapkan Allahu Akbar takbir ketika kalian mau ruku. Ini Allahu Akbar. Ucapkan sami Allahu Akbar. Ini jelas ada tuntunannya. Tapi kalau tidak ada tuntunannya, Anda buat-buat sendiri, ya ini yang tidak boleh, kan begitu ya. Ini yang dia dikatakan perbuatan yang mengada-ngada di dalam Islam. Amalul syuraka syarullah min nabi malam ya'tadihillah dalam surat Syura 21, Allah Ta'ala mengatakan, apakah mereka punya tandingan-tandingan sekutu selain Allah yang membuatkan untuk mereka syariat, syariat yang tidak pernah ada izinnya. Ya, paham ya? Ya, jadi tidak perlu dia mengucapkan syahadat atau dua kalimat syahadat lagi setelah dia besar bahwa dia memang lahir dari ya orang Islam ataupun dari orang tua yang Muslim. Allahu a'lam. Tidak silakan.
Maksud surat apa ayat 5 surah Al-Insan. Maksudnya kan di sini kan orang yang berbuat kebaikan itu minum dari gelas yang campurannya air kalkul itu. Maksudnya air kalkul.
Ayat itu gimana? Wayashrabu biha.
Innal abrar
yashrabu min ka'sin kana mizajuha kafura. Iya. Yeah. Jadi seperti yang pernah saya sebutkan, mungkin tidak di sini ya, dalam kajian yang lain, bahwasanya sebagian besar bahkan secara umumnya janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di syurga, maka penamaannya ada yang benar-benar serupa dengan yang kita saksikan di dunia. Penamaannya. Akan tetapi sifat dan hakikatnya itu berbeda. Bahkan di sana saya dapat di dalam sebuah riwayat, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam untuk turun ke dunia karena kesalahannya, kemudian Allah membekali dia dengan buah-buahan di surga. Jadi dibekali buah-buahan di surga. Ini kamu bicara di bumi ini, turunkan ke dunia. Jadi dibekali dengan barang-barang ataupun ya buah-buahan atau yang semisalnya yang ada di surga itu dibekali itu Adam, kemudian dia diletakkan di dunia. Maka tidak heran. Ya, akan tetapi ketika sudah dibawa ke dunia, maka jadilah buah-buah yang di surga tadi, kenikmatan di surga itu menjadi kenikmatan dunia. Makanya di surga ada khamar, ada madu, ada kafur, ya, ada susunya dan ada semisalnya. Jadi kita jangan mengatakan, wah, masa di surga dikasih kafur, beda gitu ya. Kafur menurut kita di sini kan kafur nanti beda lagi di surga. Memang minuman itu, jenis minuman. Kafur. Ya. Khamar di sini gimana? Enak atau tidak?
Terus kan.
Mabuk kan gitu ya. Enak. Tapi apakah sama khamar yang sama di surga? Kafur. Anda makan kafur baru gimana? Semaput Anda. Tapi itu jelas nama sama, bukan itu. Jadi bukan kafurnya itu yang dikasih nanti di surga. Jelas hakikatnya berbeda. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda tentang surga itu, ya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ala khatari ya wala ala khatari qalbi bashar, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas sedikit pun di dalam hati manusia. Ya, jadi memang sesuatu yang menakjubkan. Makanya disebutkan nama-namanya serupa supaya kita tergiur, minimalnya kita bisa memahami, kan gitu ya. Wah, gimana ini? Kafurin di sini hanya harumnya, kan gitu ya. Khomar, kan gitu ya. Susu, ya madu dan semisalnya. Iya, jadi itu dia kafur. Kalau kita bingung orang-orang baik dikasih kafur, wah sayang. Ya seperti ketika dalam beberapa disebutkan para bidadari yang apa betis-betisnya yang bening kan gitu ya, kelihatan dalam dari luarnya, wah kayak robot kan, kok kelihatan tulang-tulang, nggak bisa ya. Itu memang sesuatu yang nggak bisa ini.
Bukannya fokus.
Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jika kamu nanti benar-benar melihat surga itu, kamu akan melihat kenikmatan dan kerajaan yang besar-besar. Ya, kerajaan besar-besar. Orang yang terakhir saja nanti masuk ke dalam surga, terakhir masuk ke dalam surga ini, keluar dari neraka, di antara penduduk surga, tapi terakhir dia masuk ke dalam surga karena dia harus di neraka dulu dan keluar dari neraka dalam keadaan gosong, hitam lekang badannya, begitu ya, dimasukkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan, sehingga dia pun tumbuh lagi seperti biji yang tumbuh. Pernah lihat biji tumbuh ini ya, pecah gitu ya, seperti itu bersih lagi dia. Kemudian dia didekatkan ke pintu surga, maka dia berangan-angan, ya Allah, ya kalau seandainya aku didekatkan ke pintu surga itu aja, maka didekatkan lagi. Aku gak akan minta lagi, katanya. Dekatkan dia pintu surga. Ngelihat ke surga, waduh, enaknya ya Allah, kalau seandainya aku dimasukkan ke dalam surga, begitu ya. Dan aku gak minta setelah itu. Dimasukkan ke dalam surga, minta lagi. Padahal katanya gak minta lagi, katanya dia. Tapi dia datang di surga sudah penuh semua, begitu ya. Surga sudah penuh semua, kaplingannya sudah habis. Maka ya, dalam kisah itu Allah Subhanahu wa taala, karena dia meminta, maka Allah pun memberikan ya 10 kali lipat dari kerajaan di dunia. Ini orang paling kiri di surga ini ya. Dia masih mendapatkan 10 kali lipat dari kerajaan terbesar di dunia. Kalau Anda pernah melihat satu kerajaan besar yang pernah ada sepanjang zaman, nah, maka 10 kali lipatnya. Nah, ya 10 kali lipatnya. Ini orang paling miskin di surga, paling di bawahnya. Jadi begitu ya, masalah-masalah surga itu memang istilahnya sama, tapi hakikatnya berbeda, bersama gitu ya. Allah Alam. Cukup ya, mungkin lagi yang terakhir lah.
Apakah maulid Nabi itu termasuk bid'ah?
Iya.
Terus bid'ah seperti yang baik atau tidak?
Ya tidak ada. Kalau kita mengatakan adanya bid'ah hasanah, kan gitu ya, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang buruk, ada bid'ah yang baik. Nanti sekarang begini, kalau kita membagi ada bid'ah buruk, ada bid'ah yang baik, lah kapan bid'ah itu yang buruknya? Karena semua orang menganggap bid'ah itu nanti baik, kan gitu ya. Misalnya ada seorang, dia melakukan satu ibadah, apa itu diantara ibadahnya? Yaitu tawaf di kuburan. Sambil takbir Allahu Akbar di kuburan. Loh, iya kan? Tentu ini bid'ah bunda, ini bid'ah hasanah. Lah kapan yang sayyi'ahnya kapan? Semua nanti mengatakan bid'ah hasanah. Lah kapan bid'ah sayyi'ahnya? Bid'ah yang dolalah, kata Rasulullah itu wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Nah, itu kapan? Kapan itu terjadi? Sabda Rasulullah ini kapan diberlakukan, di mana ini? Iya kan? Ya, jelas gak berlaku di sini akhirnya. Paham ya? Jadi yang jelasnya bahwasanya perkara ibadah itu hukum asalnya terlarang, begitu ya. Tidak boleh seorang beribadah sampai ada keterangannya. Karena kebanyakan orang mengerjakan dulu, ketika ditanya baru cari-cari. Ya ini gak boleh seperti itu. Ziarah ke kuburan, nyiram kuburan, misalnya kuburan terus yang kena. Karena yang paling banyak masalah kuburan itu bidah. Siram kuburan, mau pergi gitu kan, siram. Tanya dong, kenapa disirami kuburannya? Supaya orang yang dalam kuburnya merasa dingin, katanya. So, mana dalilnya kan gitu ya? Baru cari-cari dalilnya. Nah ini nih ada dalilnya. Ketika Rasulullah membelah pelepah kurma ditaruh di atas kuburan. Loh, beda pelepah kurma sama air. Itu pun Rasulullah meletakkan pelepah kurma itu di atas kuburan dua penghuni kubur yang sedang disiksa. Apakah Anda tahu orang itu disiksa? Kalau Anda mendengar dia disiksa, silakan Anda taruh gitu ya, satu pohon kelapa itu enggak apa-apa, datang ke situ tutup di sana. Kalau Anda tahu dia disiksa, masalahnya Anda enggak dengar. Anda pakai mikrofon juga enggak dengar itu dia disiksa. Berarti ini tidak cocok dalilnya. Jadi cari-cari dalil untuk membenarkannya. Enggak boleh begitu. Tapi belajar dulu baru diamalkan. Jangan beramal dulu banyak ikuti amal-amal tapi enggak tahu dalilnya. Paham ya? Jadi disitulah dia ada istilahnya, bila itu memang enggak ada syariatnya gitu. Artinya memang enggak ada dalil yang mendukung amalan itu. Ya, jadi itu bid'ah ya tolalah, tapi dia tidak ada yang asal. Adapun bid'ah yang berkaitan dengan dunia, ini bukanlah bid'ah yang masuk dalam istilah syariat. Kenapa? Karena Allah sendiri juga pelaku bid'ah. Allah itu pelaku bid'ah atau tidak? Allah pelaku bid'ah, tapi bukan bid'ah secara syar'i. Ya, bid'ah secara kauniyah. Iya, Allah itu pelaku bid'ah. Kira-kira ketika Allah menciptakan bumi ini, ada enggak dia menciptakan bumi yang lain? Hah? Apakah Allah menciptakan, aduh, yang plak ini kayaknya bagus bumi yang ini, saya ciptakan juga bumi gitu. Itu kan bid'ah namanya. Kan begitu ya, membuat sesuatu yang baru tandingan gitu, sesuatu yang baru. Kan begitu ya, dibuat lagi yang baru tandingannya. Ya itu termasuk Nabi, makanya Allah mengatakan, ya, badi'us samawati wal Al-Qur'an itu surah Al-Baqarah, badi'u itu dari kata bada' bid'ah. Allah lah yang memulai penciptaan langit dan bumi tanpa ada contoh. Syariat ini Allah yang pertama kali ciptakan, enggak ada contoh, Allah enggak nyontoh. Itu kayaknya syariatnya bagus gitu ya, contoh. Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Maha Suci Allah. Jadi Allah sendiri secara kauninya ya melakukan sesuatu yang tidak ada syariat. Gak ada syariatnya dulu, memang gak ada syariatnya, Allah yang buatnya itu sendiri. Gak ada contohnya Allah membuat itu. Nah makanya kalau ada seorang membuat satu alat yang gak ada contohnya, dia membuat baru, dia dikatakan pelaku bid'ah. Mungkin Anda membuat satu mobil yang bisa dilipat-lipat dikantongi, Anda adalah pelaku bid'ah. Tapi bid'ah dalam istilah umum gitu ya, bukan istilah syariat. Itu dalam istilah umum, istilah bahasa Arab saja. Boleh kita mengatakan demikian, karena memang kamu membuat sesuatu gak ada contohnya, dari mencontoh kamu buat begitu. Kan gitu ya, butuhnya bisa loncat-loncat sendiri atau yang lainnya. Nah, makanya dalam masalah dunia, tidak apa-apa, Anda dibebaskan berbuat bid'ah dalam masalah dunia. Tapi dalam masalah agama, Anda tidak boleh berbuat bid'ah. Tapi masalah dunia terserah, Anda mau buat apa aja kayak kan gitu ya, yang bermanfaat, yang penting dia tidak berbahaya atau memudaratkan, ya silakan. Paham ya? Sudah ada terakhir. Insyaallah ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.